እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ ብሓንድ ምስኹም ክቡራት ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያ ፈወርቂ እየ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንፓርላማ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ዝወሰዶ ሕጊ ናይ ምኽባር ዝበሎ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት ከምዘየውረደ ኣፍሊጡ እቲ ሰራዊት ብሓላፍነትን ብተሓታታይነትን መንፈስ ከም ዝሰርሕ እውን ኣፍሊጡ ብድሮን ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት 99 ሚታዊ ዕላማና ሃሪምና ኢና 99 ሚታዊ ድማ ብዘይ ጉድኣት ኢና ፈፂምናዮ ኢሉ ዶክተር ኣብይ መራሕቲ ህወሓት ኣብ ከባቢ ሃገረ ሰላም እዮም ዝተኣኻኸቡ ዘለዉ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ምሸት ኣብ መንጎ ሃገረ ሰላምን ዓብ ዓድን ዝነበሮም ትርምስ ርኢናዮ ኢና ግን ኣንስቶምን ቆልዕቶምን ከምኡ ውን ዝሓዝዎም ናትና መኮንናት ሒዞሞም ስለ ዝሃደሙ እናረኣናዮም ክነጥቅዖም ኣይደለናን ኢሉ መራሒ ህወሓት ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ሮይተርስ ቴክስት ገይሩ ነፋሪት ኢትዮጵያ ከም ዘውደቑን ንሓንቲ ከተማ እውን ካብ ሓይልታት ፌደራል ከም ዘሕደጉን ምግላፁ ሮይተርስ ሓቢሩሎም ካብ መንግስቲ ኮነ ካብ ምክልኻል ግን ዝተዋህበ ነገር የለን ባህል ወገን ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብታ ከተማ ለይቲ 6 ተኽሲ ከም ዝሰምዐ ኣፍሊጡሎም እዚ ዝኸውን ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሰራዊቱ ንርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ምቁፅፃሩ ድሕሪ ምሕባር እዩ ንመራሕቲ ህወሓት ኣብ ምድላይ ከም ዝርከቡ እውን ተሓቢሩሎም ብካል ወገን ኣህጉራዊ ቀይሕ መስቀል ኣብ መቐለ ዝርከብ ሆስፒታል ሕፅረት መጠቕለሊ ሬሳ እኳ ከም ዝሓፀሮን ንዝቆሰሉ ንምሕካም ዘድሊ ቀረባት ይውዳእ ከም ዘሎን ኣፍሊጡሎም ናብ ክልል ትግራይ ዝኣቱ መራኸቢታትን ቴሌፎናትን ምዕፃው ነቲ ኩነታት ኣፀጋሚ ከም ዝገበሮ እውን ይጥቀሳሎም በቲ ግጭት ኣማኢት ከም ዝመቱን ዓሰርታት ኣሸሓት ናብ ሱዳን ምህዳሞምን ክግለፅ ፀኒሑሎም
መራሒ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ድሕሪ ንወርሒ መመላእታ ክካየድ ዝፀንሐ ኩናት ኣብ ቁፅር ሓይልታት ፌደራል ዝኣተወት ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ህዝቢ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ይካየድ ምህላው ክገልፁ ከለው ናይቲ ሃገር ቴሌቭዥን ድማ ሰባት ስሩዕ ዕለታዊ ምንቅስቃሳቶም ከካይዱን ኮፍ ኢሎምን ብዝረኣዩ ምስልታት ተዓጅቡ ሓዱሽ ኣመሓዳሪ ትግራይ ኮይኖም ብፌደራል መንግስቲ ዝተሸሙ ህዝቢ ሰላሙ ተመሊሱሉ እዩ ኢሎም ካብ ሮይተርስን ካልኦትን ዝረኸብናዮም ፀብፀባት ሳራ ፍስሃየ ክተቅርቦ እያ
ኣብ መንጎ ሓይልታት ሰራዊት ፌደራል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ንትግራይ ከም መሓድራ ዝፀንሐ ተኣመንቲ ሓይልታት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓትን ካብ ሕዳር 4 ጀሚሩ ጎንፂ ይካየድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ መራኸብቲ ማዕኸናት ተቋሪፆም ማዕከናት ዜና ብዘለዎም ውስንነት ካብ ኩሎም መዳያት ንዝመፁ ሓበሬታታት ንምፅራይ ኣይተኻልን ይኹን እምበር ልዕሊ 45,000 ህዝቢ ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ተሰዲዱን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ድማ ከም ዝሞቱን ይእመን ንሓያሉ ዓመታት ብህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ተቐባልነት ዘለዎም መራሕቲ ህወሓት ካብ ከተማ መቐለ ወፂኦም ዳባይ ተዋጋእቲ ዝዓይነቱ ቃልሲ የካየዱ ኣለዎ ተባሂሉ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ሓደ ተደላይ ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንሮይተርስ ብዓርቢ ኣብ ዝለኣኽዎ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ከም ዝበልዎ ብወታደራት ኤርትራ ይካየድ ንዘሎ ስርቂ ብምቅዋም እታ ከባቢ 500,000 ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ መቐለ ህዝባ ተቃውምኡ የስምዕ ምህላው ሓቢሮም እዮም ወታደራት ኤርትራ ኣብ ኩሉ እዮም ዘለዉ ክብሉ ነቲ ቅድም ክብል ንኢዳእታውነት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሰራዊቶም ዶባስ ሰጊሮም ንሰራዊት ኣብይ ብድሕሪት ኮይኖም ይሕግዝዎ ኣለዉ ክብሉ ዘልዕልዎ ክስን የራግዱ ዋላ እኳ ክልቲኦም ኢትዮጵያን ኤርትራን እንተነፀግዎ ኣብ ከተማ ዝርከብ ህዝብና ኣንጻር እቲ ስርቂ ተቃውሞ የካይድ ኣሎ ምሩኻት እውን ኣለውና እዮም ተወሰኽቲ መረጋገፅታት እውን ንእክብ ኣለና ክብሉ ወሲኾም እዮም ኣብቲ ፅሑፎም ብዛዕባ እቲ ስርቂ ዝበልዎን ተኣታታውነት ሰራዊት ኤርትራን ዝሃብዎ መረጋገፂ ግን የለን ወሃቢት ቃል ኣብይ ኣሕመድ ብሌኔሲዩም ኣብ ዘይተረጋገፀ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ሓሳብ ከም ዘይትህብ እያ ገሊፃ ቅድም ክብል ዝዞሮ ገበነኛ ጉጅለ ምባላ ዝዘከር እዩ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተሓረዩ ሓዱሽ ኣመሓዳሪ ትግራይ ኣይተምሉ ነጋ ከም ዝበልዎ መንግስቲ ንምዕራብ ትግራይ ሓዊሱ ንከተማታት ሑመራ ዳንሻ ማይካድራን ሓገዛት ይገብር ከም ዘሎን ኣብዚ እዋን ቀንዲ ጠመተና ሰላምን ምርግኣትን ብምፍጣር ሕጊ ምኽባር እዩ ክብሉ ኣብ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ተዛሪቦም እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ትማለ ሓሙስ ኣማስኡ ኣብ ዘካይዶ ጸብጻባት ኢትዮጵያ ናይ ምስማዕ መደብ ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርግጋኣት ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝህልዎ ፅዕንቶን ከም ዘሻቀሎም ገሊፆም እዮም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈጥረ ዘይምስምማዕ ብኩናት ክፍታሕ ምምራፅ ኣገባብ የብሉን ዝበሉ ኣባል ሪፐብሊካን ክሪስ ስሚዝ በቲ ግዜ ወሲዱ ዝርከብ ኩናት ሕድሕድ ሻቅለቶም ገሊፆም እዮም።
ነመስግን ሳራ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ወሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ትግራይ ከይዶም ሓገዛት ንምሃብ ምድላዋት ከም ዝዛዘሙን ነቲ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሃበና ፍቓድ ንፅበለና ክብሉ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳያት ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ሓቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ግጭት ንዝተመዛበሉ ሰባት ህፁፅ ድልቶም ንምግምጋምን ግብረ መልስና ዝምርሓሉ ኩነታት ንምፍታሽን ልኡኽ ሰብኣዊ ረድኤት ካብ ብቕድሚ ትማሊ ረቡዕ ጀሚሩ ኣብ ዓፋር ኣብ ባይታ ምእታዎም ኣብ ሰብኣዊ ረድኤት ዝተዋፈሩ መሳርሕትና ገሊፆምና ክብሉ ውሃብ ቃል ሕቡራት መንግስታት ስቴፋን ዱጃሪክ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሮም። ናብ ከተማ መቐለ ሰብኣዊ ረድኤት ኣትዩ እንተኮይኑ ተሓቲቶም እቶም ውሃብ ቃል ብሓፂር መልሲ ኣይኣተወን ክብሉ መሊሶም። ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ግጭት ሰባት ናብ ሱዳን ክስደዱ ምግባሩ ቀፂሉ ኣሎ። ፍርቆም ቆልዑ ዝኾኑ ልዕሊ 47,000 ሰባት ናብ ሱዳን ኣትዮም ኣለዉ። ኣብ ትግራይ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ድሕሪ ምዝዛሙ ኣብ ዓውዲ ዲፕሎማሲ ዝተሰርሐ ስራሕ ዘዕግብ ውፅኢት ተረኺቡ ኢሎም ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካብ ዝሓለፉ ሒደት ሰሙናት ጀሚሩ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር እታ ሃገር ክሳብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኣብ ስራሕቲ ዲፕሎማሲ ተፀሚዶም ቀኒዮም ኢሎም።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትር ዴኤታ ወፃእን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ህፁፅ እዋንን ኢትዮጵያ ኣቶ ረድዋን ሑሴን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ባይቶ ወከልቲ መብርህ ድሕር መሃቦም ምስ ሮይተርስ ቃለ መጠይቅ ገይሮም ነይሮም። ኣብቲ ባይቶ ዘይተላዕሉ ጉዳያት እውን ኣብዚ ቃለ መጠይቅ ተላዒሎም ኣለዉ። ሪፖርተርና ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኸልና ኣሎ ብከምዚ ስዕብ ሒዘ ኣለኹ። ኣቶ ረድዋን ሑሴን ኣብቲ ምስ ሮይተርስ ዘካየድዎ 45 ደቂቃ ዝወሰደ ቃለ መጠይቅ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ዝሃብዎ መብርሂ ዘራጉድ እዩ። ኣብ ማይ ካድራ ቁፅሪ ዝሞቱ ልዕሊ 700 ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ካልኦት ከተማታት ትግራይ ግን መከላኸሊ ሰራዊትና ኮነ ሓይሊ ኣየርና ዝቐተሎ ንፁህ ሰብ የለን ንዝብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝሃብዎ መብርሂ ደጊሞም ኣለዉ። ኩናት ብከመይ ተላዒሉ ንዝብል ሕቶ ሮይተርስ እውን ናይ መንግስቶም ኣረኣያ ዘርዚሮም ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣመራርሓ ሕወሓት ፍልይ ዝበለ ሜላ ቃልሲ ክንስዕብ ኢና ምባሎም ስዒቡ ከምቲ ኣብ 1960ታት ዝገበሮ ውግእ ድበያ ወይ ብረታዊ ቃልሲ ክጅምሩ ይኽእል እዮም ንዝብል ካብታ ጋዜጠኛ ንዝቐረበ ሓሳብ እውን ኣናሽዮም ኣለዉ። ቅድሚ 50 ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ኣማራፂ ነይሩ እዩ። ብደረጃ ዓለም ምንቅስቃሳት ሶሻሊዝም ነይሮም እዮም። ቅድሚ 50 ዓመት ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውልቀ መላኽን ብኩሉ ዝተጸልአኒ ነይሩ። እዚ ንምቅላሱ ብቑዕ ምክንያት ነይሩ እዩ። ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ እውን ሃገር ንምድሓን ብምባል ንቃልሲ ከይዶም እዮም። ሎሚ ግን እዋኑ ተቐይሩ እዩ። ብምርጫ ጥራይ ለውጢ ምምፃእ ዝከኣል ሕጂ ነቲ ብረታዊ ቃልሲ ዝኸውን ባይታ እውን የለን። ዕድሚኦም እውን ኣይፈቅደሎምን እዩ ዝስዕቦም እውን የለን ኢሎም ሕወሓት ኣሸባሪ ተባሂሉ ክፍረጃ ኣለዎ ዝብል ሕቶ ዓሉ ብዝምልከት ዝቐርበሎም ሕቶውን ብዘይካ ውሕዳት መብዛሕትኦም ኣባል ሕወሓት እቲ ገበን ኣይምልከቶምን ኢሎም ኣለዉ።
ሶፋ የስ ዘር ኢዝ ኤ ዋይደር ፐብሊክ ኮል ፎር ኣን ኦኤልኤፍ ሚሊተሪ ዊንግ ዊች ኢዝ ናው ኦልሶ መሳከሪንግ ኦን አዘር ፓርትስ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢን ኦሮሚያ።
ዛጊድ ወተሃደራዊ ክንፊ ዝኾነ ኦነግ ሸኔ ኣብ ኦሮምያ ኢሰብኣዊ ተግባራት ፈፂሙ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝበልዎ ሕወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር 113 ጎንፅታታት ተሓባቢሩ እዩ። መንግስቲ ብቑዕ ምርቱ ኣለዎ። ስለዚ ከዓ እዮም ኣባላት ባይቶ ሕወሓት ብኣሸባርነት ክፍረጅ ሓቲቶም ድሕሪ ምባል ነቲ ገበን ዝፈፀሙ ብኣማት ዝቁፀሩ ኣብ ኣመራርሓ ወተሃደራውን ፖለቲካን ዘለዉ እዮም። መብዛሕቶም እዚ ኣይምልከቶምን ኢሎም ኣለዉ። ኤርትራን ካልኦት ሀገራትን ኣብቲ ውግእ ተሳቲፈኒ ዝብሉውን ኣቶ ረድዋን ኣሉታ ሂቦምሉ ኣለዉ። ኣብ ሰሜን እዚ ዘሎ ሓይሊ ብቑዕ ሓይሊ እዩ በይኑ ንኤርትራ ንምምካት ዓቕሚ ዝነበሮ እዩ። ወተሃደራዊ ዓቕሚ ክልል ትግራይ እውን ካብ ዓቕሚ ሰሜን እዚ ንላዕሊ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ናብ ክልል ትግራይ ዝኣተወሉ ብዝምልከት ተሓቲቶም እውን ኣብ ከባቢ ወሰን ክልል ኣምሓራ እቲ መከላኸሊ ሰራዊት መጥቃዕቲ ስለዝተፈፀሙ እዮም ክሕግዙ ኣትዮም ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ክልል ኣምሓራን ትግራይን ናይ መሬት ይግባኣኒ ምስሕሓብ ምህላው ብዝምልከት ንዝቐረበ ሕቶ እውን እቲ ምስሕሓብ መሬት ኣብ ዝተፈላለየ ክልላት እውን ኣሎ እዩ። ነዚ ኣፅኒዑ መፍትሒ ዘቕምጥ ኣካል ተመስሪቶሎ ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ ተገዲዶም ዕረፍቲ ክወፁ ዝግበሩ ዘለዉ ተጋሩ ሰራሕተኛታት ዝተፈላለያ ትካላት እውን ተሓቲቶም እዚ ውሳነ ንክልቲኦም ወገናት ጠቃሚ እዩ ኢሎም።
It's actually a stay at home. And if you look at the security institutions,
ዕረፍቲ ክወፁ ዝተገብሩ ኣብ ኣካላት ፀጥታ ዝሰርሑ ዝተዓጥቁ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ሓበሬታ ዘለዎም እዮም። ወተሃደራዊ መራኸቢ ሬድዮ ኣጥፊኡ ናብ ሕወሓት ከዝሮ ዝተረኣየ ኣብ ማይካድራ ዝተፈፀመ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ክርኢ ከሎ ሓደ ሰብ ንትግራዋይ ብፃዩ ክጥርጥሮ ይኽእል እዩ። እቲ ትግራዋይ ገለ ዘይብሉ ከንስ እውን ከይቀደመኒ ክቅድሞ ኢሉ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል እዩ። እዚ እንተተጀሚሩ ከዓ ክጋፋሒ፣ ስለዚ ነዚ ንምውጋድ ኢሎም ኣለዉ። ቀጻሊ ስራሕ መንግስትን ኣመራርሓ ሕወሓት ሓዲን ካ ሓዘን ንትግራይ እንደገና ምጥያሽኒ ዝበሉ ኣቶ ረድዋን ካብ 6 ክሳብ 8 ድልድላት ሓዊሱ ሓያለ መሰረተ ልምዓት ፈሪሶም እዮም። ሓደ ሓደ ተጋር እውን ህዝቢ ትኽልል ደርጊ ንምውዳቕ ዝኸፈሎ መስዋእቲ ዝረሳዕናዮ ይመስሎም እዩ። እዚ ግን መሪሕነት ሕወሓትን ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝትን ኣብ ብልሽውና ኣትዮም ዝገበርዎ ስለ ዘይፈልጥዮም ኢሎም ይብል ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል። ብካልእ ወገን ግን ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ኣብ ዝለኣኽቦ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ኩናት ኣብ 3 ግንባራት 50 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝርሕቐቱ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኢሳያስን ኣብይን ብኣልማማ ይድብድብ ኣለዉ። እቶም ግዳያት ከዓ ፍሉጥ እዩ፣ ሰላማውያን ሰባት እዮም ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣገልግሎት ስልክን ኢንተርኔትን ኣብ ዘይብሉን እቲ ከባቢ ንነፃ ጋዜጠኛታት ክፉት ኣብ ዘይኮነሉን ኣብዚ እዋን እዚ ግን እዚ ብነፃ ወገን ክረጋገፅ ኣይትኽኣለን። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትማሊ ምሸት ንጉዳይ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ንምስክራት ንምስማዕ ዝተሰየመ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ንዑስ ኮሚቴ ባይተወከልቲ ናይ 4 ምስክራት ቃል ምስክርነት ሰሚዕሎም። እቶም ምስክራት ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘሎ ግጭት ብዝምልከት ንፈልጦ ኢና ዝብልዎ ንኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ኣረድኦም ኣለዉ። ካብ ካሊፎርኒያ ዝተወከለት ኣባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ካረን ባስን ካብ ኒው ጀርሲ ዝተወከለ ክሪስ ስሚዝን ብዛዕባ እቲ ኢትዮጵያ ብዓሚቕ ከም ዝፈልጡን ቅድሚ ሎሚ ናብ ኢትዮጵያ ተጓዒዞም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተራኸቡን ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ምስክራት ዝሃብዎ ናይ ምስክርነት ቃልን ዝሃብዎ ምኽሪ ሓሳብን እውን ሰሚዖም ኣለዉ። ፅዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣደ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ወፃእን ኣፍሪካን ካረን ባስን ካብ ኒውጀርሲ ዝተወከለ ክሪስ ስሚዝን ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዝካየድ ግጭት ቃለ ምስክርነት ኣብ ዝሰምዕሉ እዋን ናይ ባዕላቶም መረዳእታ ዝበልዎ እውን ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም። ካረን ባስ ከምዚ ክትብል ዘረብኣ ከፊታ ነይራ።
When we decide to have a hearing, it is with great consideration and mainly
ምስክራት ንምስማዕ ክንውስን ከለና ብዙ ሓሲብናሉ ኢና። ብዋናነት ግና ምስክራት ናይ ምስማዕ ተግባር ኣብ ወፃኢ ብዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ድፊት ዝተገብረ እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ምስክራት ንምስማዕ ምውሳን ይኸብደና እዩ። ምክንያቱ ንዕኡ ክንገብር ከለና ሰባት ንሓደ ወገን ክንውክል ይደልዩና። ኣብዚ ኣብ ባይቶ ዩኤስ ግን ከምኡ ይሰርሕን። ስለዚ ናይ ሎሚ መስርሕ ምስማዕ ምስክራት ውፅኢታዊ ኮይኑ ክትረኽብዎን ኢትዮጵያ ሰላማን ሓድነታን ክትረክብ ኣብ ምሕጋዝ ኣሜሪካ ጠቓሚ ተራ ንክህልዋ ከም እትደሊ ክትርድኡ ተስፋ ገብር። ብተወሳኺ እዚ ቃል ምስክርነት ኮነ ዝመሓላለፍ ውሳነ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት እምበር ናይ መወዳእታ ኣይኮነን።
ክሪስ ስሚዝ ብወገኑ ኢትዮጵያ ግጭት ምፍንቓል ከምኡ እውን ወራር ኣንበጣን ወሲኽካ ተደጋጋሚ ፀገማት ዝረኣየት ሃገር ምዃና ድሕሪ ምጥቃስ ግን ከዓ ኢትዮጵያ ዓባይን ኣገዳሲትን ሃገር ምዃና እውን መስኪሩ።
Ethiopia is far too important, not just for the Ethiopian people, of the entire Horn and Africa as a whole.
Ethiopia nhezbi Ethiopia traize kunetis nemulu qarna afrikan bahafishu na afrikan aziu taqamitin agdasetin hageria nezinay gonsin hukotin amet baashanatnet tesagira nabti zisab abneta khitmillesallawa yibl christmas congressman christmas naza abay hager salam aziu agdasi mukhano wentqisullom ቃለ ምስክርነቶም ካብዛሃቡ ሓንቲ ዋና ኣሰናዳኢት መጽሔት ኣዲስ ስታንዳርድ ጸዳለ ለማ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ተኸሲቱ ዝበለቶ ጥሕሰት መሰላት ብምዝርዛር ፍጹም ገለልተኛ ብዝኾነ ኣካል ክጻረ ይግብኦ ኢላ
For independent and transparent investigations from all corners around the world.
ክልተ ጫፍ ሒዙ ኣብ ዝተኻረረ ሕብረተሰብ ናፃን ገለልተኛን ምጽራይ ከካይድ ዝኽእል ብሕብራት ሃገራት ሓላፍነት ተዋሂብዎ ዝቃወመ ጉጅለ ጥራሕ እዩ ለየ ዝኣምን ብሕብራት ሃገራት ስልጣን ካብ ዝወሃቦ መርማሪ ጉጅለ ወፃኢ ኣዝዩ ዝተኸፋፈለ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝኾነ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝርከብዎም ነዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ተግባር ንምፍጻም ብካልእ ብዝኾነ ትካል እምነት የብሉን
ካልእ ቃለ ምስክርነት ዝሃበ ድማ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ምክሪ ጉዳያት ኣፍሪካ በዓልቲ ሞያ ዝኾነት ሚስ ሎረን ፕሎክ ብላቸር ኣብዝሓለፈ 30 መዓልታት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተፈፀመ ኩነታት ብዝግባእ ንምርዳእ ክፍተት ኣሎ ኢላ
information blackout with phone and internet connections to Tigray down and journalists prevented from accessing most of the
ሓበሬታ ዘይምህላው ብዝምልከት ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ኣብ ዝተቋረፁሉን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝበዝሕ ክፋል ትኽልል ከኣትዎ ኣብ ዘይክእሉሉን ኩነታት ኣብኡ እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ብዙሕ ኣፀጊሙ ኣሎ ክንደይ ዝኸውን ሰብ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝተፈናቐለን ክንደይ ዝኸውን ሰብ ኣብ ረድኤት ከም ዘድሊ ዛጊድ ብግልፂ ይትፈልጠን እዩ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ብኣሸሓት ከም ዝተቐተሉ ይሕብሩ ኣለዉ እንተኾነ ግን ነቲ መጠን ጉድኣት ዘርኢ ዝእመን መረዳእታ የለን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ በቲ መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ዝተቐትለ ሰላማዊ ሰብ የለን ኢሉ ኣሎ ሓደሓደ ስደተኛታት ዝዛረብዎ ድማ ካብኡ ዝተፈለየ እዩ
ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኢንስቲትዩት ሰላም ዲረክተር ፕሮግራም ኣፍሪካ ሱዛን ሲገን ካልእ ምስክርነታ ዝሃበት በዓልቲ ሞያ ንኩነታት ኢትዮጵያ ድሕሪ ምብራህ ንሰብኣዊ ቅልውላዊ ብዝምልከት ድማ ከምዚ ስዕብ ኢላ
እቲ ግጭት ክፅወር ዘይኽእል ናይ ሰብኣዊ ኢኮኖሚን ውሕስነት መግብን ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ መሪሕ ተራ ፀገም የስዕብ ኣሎ እዚ ድማ እቲ ለውጢ ዝኸደሉ ዘሎ መገዲ ብዙሕ ሕቶታት ዘልዕልን ኣሜሪካን እተሰጉሞ ፖሊሲ ንኸትፍትሽ ዝገብርን እዩ
ኣብ ፍሪደም ሃውስ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣቶ ዮሴፍ ባድዋዛ ምስክርነቶም ካብ ዝሃቡ ሓደ ክኸውን ከሎ ንሱ እውን ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኽሰስ ዘሎ ግጭታትን ጥሕሰት መሰላትን ኣረድዩ ኣብ ዘቕረቦ ምኽሪ ሓሳብ ድማ ክልላት ብሽም ፍሉይ ሓይሊ ዘቐምዎም ዕጡቓት ጉዳዮም ክሕሰበሉ ዝግባእ ምዃኑ ምኺሩ ብኣጠቓላሊ ኣብቲ መስርሕ ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ዝተላዕለ ጉዳይ ግልፂ ዝኾነ መረዳእታ ይሃሉ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝተፈፀመ በደላት ብገለልተኛ ኣካል ይፃረ ዝብል እዩ ዴሞክራትን ሪፓብሊካንን ወከልቲ ኣባላት ባይቶ ነቶም ኣርባዕተ ምስክራት ሕቶታት ሓቲቶም እቶም ምስክራት ድማ ናይ መብርሂ ሓሳቦም ሂቦም እዮም
ነመስግነካ ተወልድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ፓርላማ ሃገሮም ቀሪቦም ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩናት ኣመልኪቶም መብርሂ ሂቦም ነይሮም ብዛዕባ ሓፈሻ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ብዝምልከት ምላሽ ወይ ከዓ ርእቶ ንምርካብ ንኣምባሳደር ፍስሃ ኣስገዶም ካብ ኒውዮርክ ኣዘራሪብናዮም ኣለና ኣምባሳደር ፍስሃ ብዛዕባ እቲ መደረ ብዝህብዎ ሓፈሻዊ ርእቶ ክጅምሩ እዮም
ያኒል ብዛውኩም ነብድር ያው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ እንኳን ዶ ካብ ሓደ ኣቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝበሃልስ ካብ ሓደ ተራ ሰብ ንወዲ ሰብ ርሕርሕየ ዘለዎ ሰብኣውነት ዘለዎ ዘይፅበዮ ነገር እዩ ዝዛረብ ዝነበረ ካብዚ ሓሊፉ ግን ብካልኦት ኣካላት ብትኽክል ዝተቐመጠ ነገር ኣብ ቴሌቭዥን ከሪብካ ዓለም ይርኢ ከምዘየሎ ዓለም ለኸ ትካላትን ሚድያን ካልኦት ሳልሳይ ወገንን ዘቕርቦ ነገራት ካብ መጀመርያ መጨረሻ ነቲ ጦርነትን ንትግራይ ንምልከት ዘይኮነስ ዝዛረቦ ዝነበረ ናይ ፈጠራ ሓሶታት ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ብጣዕሚ
ኣምባሳደር ገለ ካብቲ ዝተለዓለ ነጥብታት ኣብቲ ኩናት መከላኸሊ ሓይልና ወላ ሓደ ሰላማዊ ሰብ ቀተለን ዝብል ነይሩ ኣብዚ ርእቶኹም
ብመርስዑን መትረየስን ዳይረክናለን ከተማታት እናተወቃየ ወላ ሓደ ሰብ ይቀተልናን ማለት ብፍላይ ብዛዕባ መቐለ ይዛረብ ነይሩ ይመስለኒ ኣብ ቀልቀል መቐለ ኮይኑ ብርሑቅ ናይ መቐለ ህዝቢ ምሕረት ብዘይብሉ ኮኑ ኮይና እንድሕር እዚ ዘይገይሩ ያ ዘይገይሩ ዝነበረ ዓለም ብምልኡ ስለ ዘዘራረበ ነዚኣ መልሲ ክህብ እዩ ወላ ሓደ ሰብ ይቀተልናን ዝብል ነገር ግን ብሓንቲ መዓልቲ ጥራይ ኣብ ዕዳጋታ ሃይደር ዝበሃል ሆስፒታል ምስ ኢትዮጵያ ኤርትራ ጦርነት ግዜ ተደብደበ ቤት ትምህርቲ ታሪክ ደግሞ ብሓንቲ ቦታ ጥራይ ሽዱሽተ ናይ ሓደ ስድራ ቤት ወዲዎም እዩ ኣብ ካልኦት ቦታታት እውን ከምኡ እንተነኣሰ ክበሃል ዝግብኦ ክብል ምክኣለ ጦርነት እዩ ውሕዳት ሰባት እዮም ተጎዲኦም እቲ ዝግባእ ጥንቃቐ ጌርናይና እንተዝብል ንእሽተይ እኳ ተኣማንነት ምነበሩ ሓደ ሰበይ ቀትልናን ሓደ ሰበይ ተወቅን ግን ናይ ትግራዋይ ሂወት ንዕኡ ከም ሂወት ውልሰ የለን ዝረአያ እዩ ምንም ካሊኦ ክደክእል እዩ ብፅባሕን ጉሆ ኣነ ከም መሓድሮ እየ ኢትዮጵያዊ እየ ዝብል ኣብ ሓዘን ዝተቐመጠ ቤተሰብ እኒሄ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ክሳብ 19 ሰብ እዩ ኣብ ክልተ መዓልቲ ምሽጢ ኣብ መቐለ ሰንጥረት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ እዚኣቶም ንዕኡ ሰባት ኣይኮኑን ማለት እዩ ከም ዝብለክክ ፖለቲካ እውን ትክክል ኮይንካ ትዛረቦ ነገር ኣሉ ዝመስል ሓደ ሰብ ሂወት እውን ይሕዝነና እዩ ውሕዳት ሰባት እዮም ተጎዲኦም ስለዘለ ሓደ ሰብ እውን ይቀትልናስ እቶም ዝነበሩ ሰባት እውን እያምዎ እንኳን ድኸል
ስደተኛታት ብዝምልከት ቀዳሚ ሚኒስትር ኣብዩ ተዘረብኦም ቆልዑት እውን የብሎምን ኣንስቲ እውን የብሎምን ትብሉ ተሰሚዖም ብዛዕባ ዝኮ እንታይ ትብሉ ኣመሰብ
ኣብዪ ኣመት እንታይ ይብል ከም ዘሎ ክርደኒ ይከኣል ዝበለን ውሰናብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን የብሎምን ከምኡ ዝረኣዩ ዘለዎ መንሰ እዮም እዚ እውን ካሊእ ነገር ኣለዎ ኢሉ መልእክቲ ክሓልፍ ንክእል እዩ ከምዘኩ ካሊእ ዓለም መራሕቲ ትሕዝኖም ዝግብኦ ህፃነን ጓል ኣንስትዮ ትራይ ዘይኮነስ ናይ ቅድሚት ዓዲ ክመርሑ ዝኽእሉ ዝተምሃሩ ክመሃሩ ዝኽእሉ ሓይሊ ዘለዎ ኣእምሮ ዘለዎ መናእሰይን ክስደዱ ክሕስቦ ነይርዎ እቲናት እኳ እንተኸይድና ግን ንዕኡ እዚኣቶም ሰባት ኣይኮኑ ዝረአዮ ዘሎ እዞም መናእሰይ እዚኦም ሎሚ ይኹን ፅባሕ ይኹን ንኣብዪ ኣሕመድ ከምዘይቕበልዎ እዮም እና ኣብ ስደት ከይዶም ሂወቶም እንተድሐኑ ከም ሓደጋ እዩ ዝቆፅሮ ትርጉሙ ንሱ እዩ ብካሊእ ግን ሓደ ሕቡራት መንግስትታት ዝመዝገቦም ክሳዕ ዝሓለፈ ሰሙን 45,000 ብቁፅሪ እናተቐበለ ከና እስሞኪሩ 30,000 እዮም ኢሉ 30,000 ከዓ ንዑ ጉዳይ ኣይኮነን ብጣዕሚ ገረምን ናይ ኢትዮጵያ ኮማንድ ፖስት ቃል ኣቀባይ ዝበሃል ሬድዋን እኮ ንኢትን 10,000,000 ኢና እሞ 45,000ስ ሓደ ቤተሰብ ከም ዝወፅኢና ንቁፅሮ ኮ እዩ 4,000 ህዝቢ ብዙሕ እዩ እኳ ንደ 45,000 400 ሓደ ሓላፍነት ዝስምዖ መንግስቲ ብዙሕ እዩ ትክበሃል ይብሎ ኳ ይብሉ 40,000-50,000 ይኹን ህዝብና ናብ ስደት ምውፃና ብጣዕሚ ንሕዝን ኮ ይብሉ ዘለዎ ብዙሓት ኢና ዝተረፍና ንኣክል ኢና ኮይኑ እዩ እዚ ሞንታይ እየ ክብል ካብ ሰብኣውነት ዝወፅኦ ናይ ትግራይ ህዝቢ ከም ህዝቢ ጠጠቅ ሰዕ ዝበለ ዝፋረዶ መንግስቱ ሃይለማርያም እኳ ከምዚ ገይረ ትዛረበ ኣብ ስርግያ ተደብርዮም ኣብ መንገዲ ተደብርዮም ደቂ ኣንስትዮም መንገዲ ሕርስና ተታሕዛ ዓለም እናበኸየብ ተጋሩ እዚኣቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከፍ ኢሎም እናስሓቁ 45,000 ንኢትዮጵያ ሓደ ቤተሰብ ሓደ ቤተሰብ እንተተሰደደ ከዓ ብፍላይ ተጋሩ ስለዝኮኑ ማለት እዩ ኳኩ ንዓና ትርጉመ ይበልና እንደገና 45,000 እዩ ዝብሉ ዘለዉ ንፖለቲካ ክጥቀሙሉ ኢሎም እዮም ናይ ሕቡራት መንግስታት ስደተኛ ድርጅት እንታይ እዩ ንፖለቲካ ዝጥቀመሎም ዓይነዑ ንድዮም ዝንከባኽዎ ዘለዉ ሕቡራት መንግስታት ንሕና ከበይ ኮይና ኢና ንጥቀመሎም ሰባት እኮ እዮም እቲዘሕዝነኒ ኣብ ፓርላማ ሕልና ዘለዎም ሰባት እዝወኪልና ኢሎማት እዮም ንከንጨብጭቡ እዩ 30,000 እውን እኮ ዜጋታት እዮም እንኳን ደርባዓን 5,000 እና ካብዚ ሓሊፉ ከዓ ሕቡራት መንግስታት ከም ዘረጋገፁ ካብ 50,000 ንላዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን እዮም ሬከርድ እዩ እዚ ኣብኡ ኮይኖም እውን ሕዚ ሽማግለ እናሰደደ ንዕእቶው ኢሉሞ ኣብ ዓድና ይነኣቱም ክትቀትሉና ብናትወሉ ምክንያት ንፈልጦ ኢና ከመይ ጌርና ከምንብለት ንፈልጦ ኢና ኢሎም እቲ ዘሕዝን ኣብ ቴሌቭዥን ርእክዮ ትኮኑ ገሊኦም ንካልኣይ ግዜ ተሰደዱ እዮም ቅድሚ ሒዚ ብደርቢ ግዜ መንእሰይ እናሃለዉ ዝኸዱ ስደተኛታት ሕብ መበል ካልኣይ ግዜ ዝሰደዱ ኣለዉ ንእሽተይ ዶ ናይ ካብ ጦርነት ንካብ ፅልን ወፂኢዶ ዓለም ይርእየና ኣለኢሉ እዚ መራሕቲ ዝብልዎ ቋንቋ ደ ይጥቀሙ ዓሰርተ እውን እንተኾኑ ይሕዙና እዮም ደ ይብሉ
ኣምባሳደር ፍስሓ ኮይነውሓኒ ኢለ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከመይ እዩ ምናልባት ሓበሬታ እንተለኩ
በእሊ ከምትፈልጥዮ ንራኽበሉ መስመር እኳ ተዘይ ኣለዎ ካብ ሑሞራ ንኣዶም ሓራ ገጽ ንሕና ግዛኣት እዩ ኢሎም ታቤላ እናተኸሉ መሬትን ርስቲ እናላ እዩ እናበሉ እውን የፈናቅሉ ኣለዉ ብቴሌፎን እውን ዝገርም ኣብ ሓደ ክልልና ነበሩ ክልተ መቂሎም ንጎንደር ክድውል እንትኮንክ ትድውል ምክንያቱ ካብ ኣዶም ሓራ ምፅኦም ምስፍርዎም ዘለዎም እንታን ክራኸቦ ማለት እዩ ካብ ሑሞራ ክሳዕ ዳንሸ ዘሎ ኤርያ ብምሉኡ ትግራዋይ እናውፁ መሬት እናሕደጉ የፈናቅልዎ ኣለዉ ሑሞራ ከም ዘሎ ውፁ ንብረት ክመረክቡ ሰክቱ ንማእከል ትግራይ ኢልዎም ኣለዉ እዚኣቶም ብምሎም ዝገብሩ ዘለዉ ዘመሓድር ዘለዉ ከዓ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይልን ፋንን እዮም ከም ድላዮም መዓት ናይ ህዝቢ ስቃይ ንርኢ ኣለና ጦርነት ቀፂሉ ኣሎ ናይ ትግራይ ምክልኻል ሓይሊ ኣብ ዝመሰለ ቦታ ንናይ ኣብይ ሰራዊትን እና ሸዕብያን ድባይ እናውቃት ጦርነት ጀሚሩ ኣሎ ሕዚ ሎሚ ከም ዝረኣናዮ ሕቡራት መንግስታት ኢትዮጵያ መንግስቲ ስምምዕነት ገርና ኣለና ሰብኣዊ ሓገዝ ክነእት ኢሎም ክሳዕ እዚ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝበሎ የለን ትግራይ ስትለ ብፅልማት እያ ዝኒሃ ቴሌፎን የለን ኢንተርነት የለን ከም እንሰምዖ ዘለና ሕዚ ሓገዝ ክግበር እንተኮይኑ እውን ካልኦት ዓለም ኣለኸውን ጋዜጠኛታትን ካልኦትን ካኣት እውን መንግስቲ ይፈቀደን ዝዱ ሓብእ ዝኩሉ ክግበር ዘሎ ግፍዒ ንኸየሪ ንሕና ከዓ ክኣት ኣለዉ ማለት ኢና እቲ ኩነታት እዚ ዝመስለ ዝዕዝዎ
ኣምባሳደር ፍስሓ ካልእ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ መደረኦም እቶም መራሕቲ ሕወሓት ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃሶም ኩሉ ንሪኦ ኢና ንከታተሉ ኢና ዝነበረ ሸበድበዳትን ገለን ኮፍ ኢልና ንሪኦ ነርና ዝብል ኣባህህላታት ነይሩ ምናልባት ኣብዚ ርእቶኩም እንታይ እዩ
ኣብዪ ድኣ እንታይ ክብል ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ እቲ ኩሉ ትሰምዕዮ ዘለኹት ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቡ ዝዛረቦ ንናይ ዓርሱ ሰራዊ ኩሉ ይፈልጦ እየ ቀፅሉ ንክብል እዩ ንሰም ኣዲስ ኣበባ ዝኒሄው ፓርላማ ተባሂሎም ዝተቐመጡ ሰባት እውን ኩሉ ነገር ይፈልጦ እየ ፅባሕ ንግሆ ኢዶም ኣሲረ ከምፅ እዚ ብደርጊ ዝሰማዕናዩ ነገር እዩ ሓደ መራሕደ ኸ ከምዚ ኣይና ኣብ ጦርነት ኮይኑ ላዕሊ ታሕቲ ይብሉ ኣለዉ ሸፈልፈል ይብሉ ኣለዉ ከምዚ ይብሉ ኣለዉ መጨረሽ ዶ ክርዮ ናይ ትግራይ መራሕቲ እኮ ናይ መንግስቲ ግልበታ ገይሮም ኩዴታ ገይሮም ይኮነ ናብ ስልጣን መፅኦም ብጦርነት ዝተፈተኑ ብኣመራርሓ ዝተፈተኑ ካብ መስዋዕቲ በጋጣሚ ኮይኖም ዝተረኽቡ ጀጋኑ ተጋድልቲ እኮ እዮም እዞም ናይ ትግራይ መራሕቲ ይፈልጥ እውን እኮ እዩ እዚኣቶም ንህዝቢ ከድሕኑ ንመንነቶም ክብሉ ክሳዕ መጨረሻ ከምዝዋግእዎ ኣድላይ ዝኮነ ዋጋውን ከምዝከፍሉ ይፈልጥ እዩ ስዋሕ ንግሆ እንታይ ክፍጠር ከምዝክእል ዘብእታውና እንታይ ደኣ ክብል እዙ ካብ ፅበ እዩ ባጃ ደበለሲ ንተጋሩ ኣብ ሰሜን እዚ ዝነበሩስ ንበይንቶም ተወዲቦም ክሰፍስ ብዝኮነ መሳርያ ኣብ ሓደ ቦታ ኮይኑ ይሪኦም ነሩ ይብል ተዓዛቢ ዘሎ እይመስሎም እዚኣቶም ካልእ ክልክል
ካልእ ሕጂ ሓዱሽ ምዕባለ ዘሎ ኣፈ ጉባኤ ናይ ፌደሬሽን ዝነበራ ወይዘሮ ኬርያ ኣብ ኢደን ሂበን ዝብል ሓዱሽ ዜና ኣሎ ብዛዕባ እዚ ትፈልጥዎ ወይ ትብልዎ ነገር ኣሎ ዶ
ምንም ዝረኣክዮ ርኢ ኣለኹ ክሳብ ዝፈለጥዎ ወይ ሓቂ እዩ ናይ ሓሱድ እዩ ዝብል ምንም ዝፈልጦ ነገር የለን
ኣብ መወዳእታ ምናልባት ኣምባሳደር እዚ ሕጂ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ቅድሚ ወርሒ ዝነበረ ኩነታት ተረኣይካ ምዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ክረአ ከሎ ምናልባት ሕወሓት ኣበካያይድኡ እዚ እንተዝገብር ነይሩስ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኣይምኮነን ዝበሃል ኩነታት ኣብ ኣእምሮኩም መፅሪኩም ዶፈልጥ ወይ ከምኡ ዝብል ሓሳብ ምናልባት ተላዒሉ ዶ ይፈልጥ
ኣነ ናብዚ ዓድካ ዝመፅእ ክብተክ እዩ ገይረ ብፈረንጂ እዚ ሓለፈ ወርሒ ኦክቶበር ክልተ እየን ኣሜሪካ እት ክሳዕት ኣነት ገድፍ ኩላ ግዜ ከም መቐለ ዝበለ ሰላማዊ ከተማ ኣይነበረ እዚ ኩሉ ኢትዮጵያ ገግድን ካኣትዋ ሰብ ይሰርሕ እዩ ነይሩ መንግስት ሰብ ልምዓት እዩ ነይሩ ዓብዪ ኣሕመድ ንትግራይ ክወራ ይኽእል እዩ ክወቕዓ ይኽእል እዩ ዓሪፈ ይቕመፅን ዝብል ነገራት እውን ነግር ነርና ንመንግስቲ እውን ነማኽር ነርና ዘይተገብረ ነገር የለን ኣብዚ ነገር እዙ ይካኣቱ ዘይተገብረ ነገር ዘይረዩት መንግስቲ የለን ብኣይርእቶ ናይ ትግራይ መንግስቲ እዚ ሕዚ ተፈጢሩ እኒሄ ነገር ከይፍጠር ሳሊ መማረፂ ነይሩዎ ብመማረፂ ምስ እውን እቲ ህዝቢ መረፃ ከይገብር ምክልካል ምስ መረፆ እውን ይድሂቡ ከም ድላይካ መፅሓ ብ ትግራይ ዓንድር ከምቶም ንካልኦት ክልላት ዝገበርካዮ ተዝብል ምናልባት ብመትረየስን ብኣይሮፕላንን ናይ ትግራይ ህዝበ ይተወቃል ነገር ግን ንታሪክ ንዘለዓለም ትግራዋይ ትግራዋይነት እዩ ስለዝኮነ ብኣይ ምንም ሕረክረክረክራ ዝብለኒ ነገር የለ ተዘክፈር ዘሎ ዋጋ ይፈልጦ እዩ ግናተይ ዕድመይ ንናይ ትግራይ መንእሰይ ብዕድቂ ቃልሲ ዘሕለፍናዮ ቅድሚኡ ዘሕለፍናዮ ኣብ ንስንደሉ እዋን እዩ ናይ ትግራይ ህዝቢ ናብ ሰልማት ናብ ጦርነትን ኣትዩ ዝብል እዩ። ካብዚ ዝኸፍእ ነገር የለ። ነገር ግን እዚ እንተዝኸውን ዝብሎ እንታይ እዩ? ትግራይ ትግራዋይነቱ ገዲፉ መንነቱ ገዲፉ ንሓደ ዲክቴተር ንኢሳያስ እውን ይድሂቡ ኣብ እግሮ ምውዳቅ እዩ። እዚ ከዓ ንትግራዋይ ዘይሕሰብ ነገር እዩ።
ኣምባሳደር ፍስሃ ኣስገዶም ንዝሃቡና